50 languages.
75.
Argumenter quelque chose, 1.
Нешто пояснува, образложува, 1.
Нешто пояснува, образложува, 1.
Pourquoi ne venez-vous pas?
Зошто не доаѓате?
Зошто не доаѓате?
Le temps est trop mauvais.
Времето е лошо.
Времето е лошо.
Je ne viens pas parce que le temps est trop mauvais.
Не доаѓам бидејќи времето е лошо.
Не доаѓам бидејќи времето е лошо.
Pourquoi ne vient-il pas?
Зошто той не доаѓа?
Зошто той не доаѓа?
Il n'est pas invité.
Той не е поканет.
Той не е поканет.
Il ne vient pas parce qu'il n'est pas invité.
Той не доаѓа бидејќи не е поканет.
Той не доаѓа бидејќи не е поканет.
Pourquoi ne viens-tu pas?
Зошто ти не доаѓаш?
Зошто ти не доаѓаш?
Je n'ai pas le temps.
Јас немам време.
Јас немам време.
Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps.
Јас не доаѓам бидејќи немам време.
Јас не доаѓам бидејќи немам време.
Pourquoi ne restes-tu pas?
Зошто не останеш?
Зошто не останеш?
Je dois encore travailler.
Морам уште да работам.
Морам уште да работам.
Je ne reste pas parce que je dois encore travailler.
Јас не останувам бидејќи морам уште да работам.
Јас не останувам бидејќи морам уште да работам.
Pourquoi partez-vous déjà?
Зошто веќе си одите?
Зошто веќе си одите?
Je suis fatigué.
Јас сум уморен.
Јас сум уморна.
Je pars déjà parce que je suis fatigué.
Си одам бидејќи сум уморен.
Си одам бидејќи сум уморна.
Pourquoi partez-vous déjà?
Зошто веќе заминувате?
Зошто веќе заминувате?
Il est déjà tard.
Доцна е веќе.
Доцна е веќе.
Je pars déjà parce qu'il est déjà tard.
Јас заминувам бидејќи е веќе доцна.
Јас заминувам бидејќи е веќе доцна.